Մաս 5-րդ. Մրջնաբանության դաս մրջնանոցում. Այդ միջոցին փոթորիկը մոլեգնում էր այնպիսի թափով, որը բացառիկ էր բարեխառն գոտիներում։ Մեծ բախտ էր, որ Դիկ Սենդն ու նրա ընկերները գտել էին այդ պատսպարանը։ Արդարև անձրևը գալիս էր ոչ թե կաթիլներով, այլ հոսում էր առաջիթերով, որոնք երբեմն փոխվում էին միաձույլ ջրի հոսանքի և թափվում որպես ջրվեժ, որպես մի Նիագարա։ Երևակայեցեք մի ամբողջ ծովի ջուր պարունակող օդային մի ավազան, որը շուռ էր գալիս հանկարծակի։ Այդպիսի հեղեղի հետևանքով հողը հեղեղատի է փոխվում, դաշտերը լճանում են, գետերը հորդում և ողողում ընդարձակ տարածությունները։ Բանն այն է, որ ի տարբերություն բարեխառն գոտիների, որտեղ փոթորկի ուժը հակառակ համեմատական է նրա տևողությանը, Աֆրիկայում ինչքան էլ ուժեղ լինեն նրանք, օրեր են տևում։ Բարեբախտաբար մրջնանոցի հաստ պատերից անձրևը չէր կարող ներս թափանցել։ Հեղեղը կարող էր անցնել նրա վրայով, բայց ոչ մի կաթիլ ջուր ներս չէր ծծվի։ Դիկ Սենդի և նրա ընկերների առաջին գործը եղավ ծանոթանալ մրջնանոցի ներքին կառուցվածքին։ Լապտերը վառեցին, և մրջնանոցը բավականաչափ լուսավորվեց։ Կոնը, որի բարձրությունը ներսից 12 ոտնաչափ էր, 11 ոտնաչափ լայնություն ուներ, բացի վերևի մասից, որը կորանում էր շաքարի գլխի ձևով։ Պատերի հաստությունն ամեն տեղ մոտավորապես 1 ոտնաչափ էր, և կային դատարկ տարածություններ խցիկների հարկերի միջև։ Ինչքան էլ զարմանալի թվար միջատների փախանգների այդպիսի ճարտար կառուցվածքների գոյությունը, այնուամենայնիվ ճշմարտությունն այն է, որ այդպիսինները հաճախ են պատահում Աֆրիկայում։ Անցյալ տարի հոլանդացի ճանապարհորդ Սմիթմենը իր 4 ընկերներով կարողացավ կանգնել այդ կոներից մեկի գագաթին։ Լունդեյում Լիվինգստոնը բազմաթիվ այդպիսի մրջնանոցների պատահեց, որոնք կառուցված էին կարմիր կավից և որոնց բարձրությունը հասնում էր 15-ից 20 ոտնաչափի։ Լեյտենանտ Քամերոնը շատ անգամ սխալվել և ճամբարի տեղ էր ընդունել Նիանգվեի տափաստանում բարձրացած կոների այդ կուտակումները։ Նա նույնիսկ կանգ էր առել իսկական կոթողների ստորոտում, որոնց բարձրությունը ոչ թե 20, այլ 40-ից 50 ոտնաչափի էր հասնում, և հիշեցնում էին մայր եկեղեցիների գմբեթները։ Մրջյունների որ տեսակի գործն էր այդպիսի սքանչելի մրջնանոցների կառուցումը։ «Ռազմատենչ տերմիտների», առանց վարանելու պատասխանեց Կուզեն Բենեդիկտը, հենց որ ծանոթացավ նրանց կառուցվածքի շինանյութի տեսակին։ Եվ իսկապես, պատերը, ինչպես ասացին, կարմրավուն կավահողից էին շինված։ Եթե կառուցված լինեին գորշ կամ սև հողից, ապա կարելի կլիներ վերագրել դրանք կծող տերմիտներին։ Ինչպես երևում է, այս միջատներն այնպիսի վտանգավոր անուններ ունեն, որոնք դուր կգան Կուզեն Բենեդիկտի նման երթվյալ միջատաբանին միայն։ Կոնի կենտրոնական մասը, որտեղ սկզբում տեղավորվել էր փոքր խումբը և որը կոնի ազատ տարածությունն էր կազմում, չէր կարող նրանց բոլորին ընդունել իր մեջ, սակայն միմյանց վրա դարսված հարկերում բավական թվով խցիկներ կային, որտեղ միջին հասակի մարդը կարող էր մի կերպ տեղավորվել։ Պատկերացրեք բաց առած դարակներ, որոնց մեջ կան միլիոնավոր բջիջներ տերմիտների համար։ Այդ դարակները միմյանց վրա դարսված են ճիշտ այնպես, ինչպես շոգենավի խցիկներում քնելու համար հատկացված հարկերը։ Վերևի հարկի այդ արկղերում տեղավորվեցին Տիկին Ուելդոնը, փոքրիկ Ջեկը, Նանը և Կուզեն Բենեդիկտը։ Ներքևի հարկում Կուչե կամ Օստինը, Բաթը, Ակտեոնը, իսկ Դիկ Սենդը, Թոմը և Հերկուլեսը մնացին կոնի ներքևի մասում։ «Բարեկամներս», ասաց պատանին նեգրերին, «գետինը սկսում է թրջվել, պետք է կավահող ցանել, բայց գուշ մուտքը չփակեք, թե չէ շնչահեղձ կլինենք մրջնանոցում»։
«Միայն մի գիշեր ենք մնալու այստեղ», պատասխանեց ծերունի Թոմը։
«Աշխատենք լավ հանգստանալ, չէ որ 10 օրից ի վեր առաջին անգամն է, որ բացօթյա չենք քնում»։
10 օր», կրկնեց Թոմը։
«Ասենք», ավելացրեց Դիկ Սենդը, «քանի որ այս կոնը ապահով ապաստարան է մեզ համար, գուցե վատ չեր լինի այստեղ մնալ մի ամբողջ օր. այդ ժամանակամիջոցում ես կգնամ փնտրելու գետը, որը մեզ կտանի ծովապ, իսկ դա պետք է, որ հեռու չլինի. ես մտածում եմ նույնիսկ, որ մինչև լաստ պատրաստելը, լավ կլինի չհեռանալ այս ապաստարանից. Փոթորիկն այստեղ չի հասնի մեզ. դե ուրեմն գործի անցնենք, գետինը պնդացնենք և չորացնենք»։
Դիք Սենդիկ արկադրություններն իսկույն կատարվեցին։ Հերկուլեսը կացնի հարվածով քանդեց բջիջների առաջին հարկը, որը փխրուն կավից էր շինված, և այդպիսով մի ոտնաչափից ավելի բարձրացրեց ճահճային գետինը, որի վրա կառուցված էր մրջնանոցը։ Իսկ Դիք Սենդը ստուգեց օդի մուտքը կոնի ներսը։ Խոսք չկա, մեծ բարեբախտություն էր, որ տերմիտանոցը դատարկ էր, եթե այնտեղ մի քանի հազար մրջյուն լիներ, անկարելի կլիներ մնալը։ Բայց հարց էր, թե վաղուց էին հեռացել այդ որգրամոլ ցանցաթևավորները, թե միայն վերջերս էին թողել իրենց բնակարանը։ Ավելորդ չէր լինի զբաղվել այդ խնդրով։ Կուզեմ Վենեդիկտն իրեն առաջադրեց զբաղվել այդ հարցով, քանի որ նրա համար այնքան զարմանալի էր այդ լքումը, և շուտով համոզվեց, որ գաղթը վերջին օրերին էր տեղի ունեցել։ Արդարև իջնելով կոնի ստորին հարկը, միջատաբանը լապտերի լույսով սկսեց պրպտել մրջնանոցի ամենագաղտնի անկյունները, և այդպիսով Երևան բերեց տերմիտների գլխավոր պահեստը, ինչպես ինքը անվանեց, այսինքն մրջնանոցի այն մասը, որտեղ այդ ջրաջան միջատները ամբարում էին գաղութի մթերքը։ Դա պատի մեջ փորված մի խոռոչ էր, արքայական բջջից ոչ հեռու, որը ոչնչացրել էր Հերկուլեսը աշխատանքի պահին, մատղաշ թրթուրներին հատկացված բջիջների հետ։ Այդ պահեստից կուզեմ Բենեդիկտը հավաքեց որոշ քանակությամբ խեժի կտորներ և կիսապինդ բուսահյութ, որոնք նոր էին բերված դրսից։
«Ոչ, ոչ»,
բացականչեց միջատաբանը, կարծես պատասխանելով որևէ հակաճառողի։
«Ոչ, մրջնանոցը վաղուց չէ, որ դատարկվել է»։
«Ով է հակառակը պնդում, պարոն Բենեդիկտ»՝ պատասխանեց Դիք Սենդը։ «Վերջերս կամ ոչ, կարևորը մեզ համար այն է, որ տերմիտները հեռացել են, որպեսզի մենք նրանց տեղը գրավենք»։
«Կարևորը»,»
պատասխանեց կուզեն Բենեդիկտը,
«այն է, թե ինչու են նրանք թողել հեռացել»։
«Երեք, նույնիսկ այս առավոտ այդ հեռատես ցանցաթևավորները դեռևս այստեղ են եղել, քանի որ ահա նրանց բուսական հյութը»։
«Իսկ այս երեկո»…
«Բայց ինչ եք ուզում դրանով ասել, պարոն Բենեդիկտ»,» հարցրեց Դիք Սենդը։
«Այն, որ նախազգացումը նրանց դրդել է հեռանալ մրջնանոցից. ոչ միայն տերմիտներից ոչ մեկը չի մնացել բջիջներում, այլև իրենց հետ տարել են նույնիսկ մատղաշ թրթուրները, որոնցից ոչ մեկը չեմ կարողանում գտնել. ուստի կրկնում եմ, այս բոլորն առանց պատճառի չէ կատարված. այդ շրջահայաց միջատները որևէ մոտալուտ վտանգ են զգացել»։
«Նրանք նախատեսում էին, որ մենք կգրավենք իրենց բնակարանը»,»
պատասխանեց Հերկուլեսը ծիծաղելով։
«Ինչպես չէ»,»
առարկեց կուզեն Բենեդիկտը, վիրավորված ազնիվ նեգրի այդ պատասխանից։
«Միթե դուք ձեզ այնքան ուժեղ եք երևակայում, որ կարծում եք, թե կարող եք վտանգավոր լինել այդ քաջարի միջատների համար. այդ ցանցաթևավորների մի քանի հազարը ձեզ կարճ ժամանակում կմախ կդարձներ, եթե ձեզ մեռած վիճակում պատահեր»։
«Մեռած վիճակում, այո»,»
պատասխանեց Հերկուլեսը, որը չէր ուզում տեղի տալ։
«Բայց ողջ վիճակում ես նրանց բոլորին կճզմեմ»։
«Դուք կճզմեք 100,000-ին, 500,000-ին, 1,000,000-ին»,»
առարկեց կուզեն Բենեդիկտը ոգևորվելով։
«Բայց ոչ 1,000,000,000-ին, և այդ 1,000,000,000-ը ձեզ կհոշոտեր, կենթանի լինեիք, թե մեռած մինչև վերջին մասնիկը»։
Այս վիճաբանության ընթացքում, որը այնքան էլ աննպատակ չէր, Դիք Սենդը մտածում էր կուզեն Բենեդիկտի վերջին դիտողության մասին։ Ոչ մի կասկած չկար, որ գիտնականը բավականաչափ ծանոթ էր տերմիտների բարքերին և չէր կարող սխալվել։ Եթե նա պնդում էր, թե բնազդը նրանց դրդել էր թողնել հեռանալ մրջնանոցից, գուցե իսկապես վտանգավոր էր այնտեղ մնալը։ Սակայն քանի որ հարդ չէր կարող լինել թողնել այդ ապաստարանը այն րոպեին, երբ փոթորիկը շարունակում էր չտեսնված ուժով, Դիք Սենդը ավելորդ համարեց նոր բացատրություն պահանջել մի խնդրի մասին, որը բավականաչափ պարզ էր և բավականացավ պատասխանով։ «Թող այդպես լինի, պարոն Բենեդիկտ. եթե տերմիտներն իրենց մթերքը թողել են այստեղ, չմոռանանք, որ մենք ևս մեր պաշարն ենք բերել, և ընտրենք. վաղը փոթորիկը վերջանալուց հետո կտեսնենք, թե ինչ պետք է անել»։ Այնուհետև պատրաստվեցին երեկոյան ընթրիքի, քանի որ ինչքան էլ հոգնած լինեին, այնուամենայնիվ ախորժակը կորցրած չէին լինի այդ անխոնջ քայլողները, ընդհակառակը մեծ ախորժակով կերան պահածոները, որոնք դեռևս 2 օր կբավարարեին նրանց։ Պաքսիմատը չէր փչացել խոնավությունից,
և մի քանի րոպե լսվում էր, թե ինչպես է այն խրթխրթում Դիք Սենդի և նրա ընկերների ատամների տակ։ Հերկուլեսի ծնոտներն աշխատում էին աղորիքի նման, հսկան ոչ թե կրծում էր, այլ ջարդում։ Միայն Տիկին Ուելդոնն էր, որ հազիվ ձեռք տվեց ընթրիքին, այն էլ որովհետև Դիք Սենդը շատ էր խնդրում, որ մի բան ուտի։ Պատանուն թվում էր, թե այդ քաչկինը սովորականից ավելի մտազբաղ և ավելի տխուր էր, սակայն նրա փոքրիկ Ջեկը ավելի լավ էր զգում իրեն, Տենդը չէր կրկնվել, և այդ միջոցին երեխան քնած էր մոր աչքի առաջ, հագուստներով լավ փապկացրած բջիջի մեջ։ Դիք Սենդը չգիտեր, թե ինչին վերագրել Տիկին Ուելդոնի այդ վհատությունը։ Ավելորդ էր ասել, թե կուզեն Բենեդիկտը մեծ ախորժակով կերավ, ոչ թե այն պատճառով, որ ուտելիքի որակը կամ քանակը դուր էր եկել նրան, ոչ, այլ որովհետև հարմար առիթ էր գտել տերմիտների մասին միջատաբանական դասախոսություն կարդալու։ Այ, եթե կարողանար մի տերմիտ, միայն մեկ հատ գտնել այդ լքված մրշնանոցում, բայց իզուր, ոչինչ չկար։ «Այս հիանալի միջատները», ասաց նա առանց ուշադրություն դարձնելու, «լսում են իրեն, թե ոչ»։ Այս հրաշալի տերմիտները պատկանում են ցանցաթևավորների զարմանալի կարգին։ Նրանց շոշափուկները գլխից ավելի երկար են, ստորին ծնոտը դուրս ցցված, ստորին թևերը ընդհանրապես հավասար վերնաթևերին։ 5 ստորաբաժանում ունի այս կարգը. կարիճ աճանճերը, մրջնարյուծները, ոսկե աչքավորները և տերմիտները։ Ավելորդ է ասել, որ այն միջատները, որոնց բնակարանը մենք գրավել ենք ապորինի կերպով, տերմիտներ են։ Այդ րոպեին Դիք Սենդը ուշադրությամբ լսում էր կուզեն Բենեդիկտին։ Տերմիտների այս բնակավայրը արդյոք չէր արթնացրել միջատաբանի մեջ այն միտքը, որ գուցե գտնվում են աֆրիկյան մայրցամաքում, առանց իմանալու, թե ճակատագրի ինչպիսի բերումով է հասել այնտեղ։ Պատանին խիստ մտահոգված էր դրանով։ Գիտնականը նստած իր սիրած երիվարին շարունակում էր սրարշավ առաջ գնալ։ «Այդ տերմիտները», շարունակեց նա, «բնորոշ են ոտնաթաթի 4 շոշափուկներով, եղջերային շատ ուժեղ ծնոտներով, գոյություն ունեն մանտիզպ, ռաֆիդի, տերմիտ տեսակները, որոնք հաճախ հայտնի են սպիտակ մրջուն անունով. այս մրջունը ևս ունի ստորաբաժանումներ, ինչպես կորստաբեր տերմիտը, դեղնալանջ տերմիտը, լուսատու տերմիտը, կծող քանդողը»։ «Իսկ որ տեսակին են պատկանում այս կոնը կառուցող տերմիտները», հարցրեց Դիք Սենդը։ «Ռազմատենչ տերմիտներ են սրանք», պատասխանեց կուզեն Բենեդիկտը, և այդ անունն արտասանեց այնպիսի շեշտով, ինչպես կարտասաներ մակեդոնացիների կամ հնագույն ժամանակի ռազմական արիությամբ նշանավոր մի ուրիշ ցեղի անունը։ «Այո, ռազմատենչ»։ «Հերկուլեսի և թզուկի միջև տարբերությունը ավելի քիչ է, քան այդ միջատների ամենամեծի և ամենափոքրի միջև. եթե նրանց մեջ կան 5 մմ երկարությամբ բանվորներ, 10 մմ երկարությամբ զինվորներ, 20 մմ երկարությամբ արուներ և էգեր, նրանց մեջ կա նաև շատ ավելի հետաքրքիր մի ցեղ, սիրաֆու, սրանց երկարությունը կես մատնաչափ է, և ծնոտը փոխարինված է ակցանով, գլուխն ավելի խոշոր է, քան մարմինը, ինչպես շնաձկանը, սրանք էլ միջատների շնաձկներն են, և եթե սիրաֆուն ու շնաձուկը կռվի բռնվեն, ես գրաս կգամ հոգուտ սիրաֆուի»։ «Իսկ ընդհանրապես որտեղ են գտնվում այդ սիրաֆուները», հարցրեց Դիք Սենդը։ «Աֆրիկայում», պատասխանեց կուզեն Բենեդիկտը, «կենտրոնական և հարավային նահանգներում. Աֆրիկան գերազանցապես մրջունների երկիր է. պետք է կարդալ, թե ինչ է ասում Լիվինգստոնը վերջին հիշողություններում, որը մեզ հասցրեց Թենլին. ինձանից ավելի բախտավոր էր դոկտորը, որովհետև նա ականատես էր եղել սև մրջունների և կարմիր մրջունների բանակների միջև տեղի ունեցած կատաղի ճակատամարտին. այս վերջինները, որոնց կոչում են դրիվերս, իսկ բնիկները սիրաֆու, հաղթող հանդիսացան. մյուսները, չունդուները, խիզախ դիմադրությունից հետո փախուստ տվեցին, իրենց հետ տանելով ձվերը և ձագերը։ «Երբեք», ասում է Լիվինգստոնը, «երբեք ռազմական ոգին ավելի բարձր չի եղել ոչ մարդկանց, ոչ կենդանիների մոտ. իրենց ուժեղ ծնոտներով, որոնք պոկում են մարմնի խայթված տեղը, սիրաֆուները սարսափեցնում են ամենաքաչ մարդուն անգամ. ամենամեծ կենդանիներն իսկ առյուծը, փիղը փախչում են նրանցից. նրանց ոչինչ չի կասեցնում, ոչ պատվարները, ոչ ծառերը, որոնց վրա բարձրանում են մինչև գագաթը, ոչ գետերը, որոնց վրայով անցնում են իրենց սեփական մարմնից առկախ կամուրջ կառուցելով,
մեկը մյուսին կարչած։ Աֆրիկյան մի ուրիշ ճանապարհորդ, Դյուշայուն, ականատես է եղել այդ մրջյունների միգաղութի անցնելուն, որը տևել է 12 ժամ, և այն էլ ինչպիսի արագությամբ։ Զարմանալի չի, որ նրանք անթիվան համար են։ Այդ միջատների բեղմնավորումը ապշեցուցիչ է, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր ռազմատենչ տերմիտներին, հաստատված է, որ նրանց էգը կարող է օրական մինչև 60,000 ձու ածել։ Այդպիսով այդ ցանցաթևավորները բնիկներին սննդարար ուտելիք են ծառայում։ Տապակած մրջունից ավելի համեղ ինչ կարող է լինել աշխարում։
«Իսկ դուք կերել եք, պարոն Բենեդիկտ»՝
հարցրեց Հերկուլեսը։
«Երբեք», պատասխանեց գիտնական պրոֆեսորը։
«Բայց կուտեմ»։
«Որտեղ»։
«Այստեղ»։
«Մենք Աֆրիկայում չենք», շտապեց ասել Թոմը։
«Ոչ, ոչ», պատասխանեց Մենեդիկտը։ «Սակայն մինչև այսօր ռազմաշունչ տերմիտները և նրանց մրջնային ավանները միայն Աֆրիկյան մայրցամաքում են նկատված. Օ, այդ ճանապարհորդները ինչ վատ տեսողություն ունեն. ասենք այդպես ավելի լավ է, իմ գործին կգա. Ես արդեն մի ցեցե գտա Ամերիկայում. այդ փարքին կավելացնեմ նաև ռազմաշունչ տերմիտների հայտնագործումը նույն վայրում. ինչպիսի նյութ հիշողությունների համար, որոնք սենսացիա կառաջացնեն գիտական Եվրոպայում. ուգուցե այդ արդիվ մի գիրք լույս կտեսնի, քարտեզներով և նկարազարդ»։
Պարզ է, որ կուզեն Բենեդիկտը դեռևս գլխի չեր ընկել, թե որտեղ է գտնվում։ Խեղճ մարդը և նրա բոլոր բարեկամները, բացառությամբ Դիկ Սենդի և Թոմի, կարծում էին և պետք է կարծեին, թե գտնվում են այնտեղ, որտեղ չեն։ Անհրաժեշտ էին ուրիշ իրադարձություններ, գիտական նոր հայտնագործություններից ավելի լուրջ դեպքեր, որպեսզի հասկանային իրենց սխալը։ Երեկոյան ժամը 9-ն էր։ Կուզեն Բենեդիկտը երկար խոսեց։ Նկատեց արդյոք, թե ունկնդիրները բջիջներին կրտնած քնել էին հետսհետե միջատաբանական դասախոսության միջոցին։ Իհարկե ոչ։ Նա դասախոսում էր իր համար։ Դիկ Սենդը այլևս հարցեր չէր տալիս և անշարժ նստել էր, թեև քնած չէր։ Իսկ Հերկուլեսը թեև բոլորից ավելի էր դիմացել, սակայն հոգնածությունը նրան էլ հաղթեց։ Եվ նա փակեց աչքերը ու աչքերի հետ նաև ականջները։ Կուզեն Բենեդիկտը որոշ ժամանակ դեռ շարունակեց դատողություններ անել, սակայն քունը նրան էլ հաղթեց։ Գիտնականը բարձրացավ կոնի ամենաբարձր հարկը, որտեղ իր համար հարկաբաժին էր ընտրել։ Խոր լռություն տիրեց մրշնանոցում, իսկ դրսում փոթորիկը շարունակում էր մոլեգնել, աղմակելով և հուր ու բոց արձակելով։ Ոչ մի նշան չկար, թե բնության աղետը վերջ կունենար։ Լապտերը հանգել էր, կոնի մեջ կատարյալ խավար էր տիրում։ Բոլորը քնած էին անկասկած։ Միայն Դիկ Սենդն էր, որ չէր կարողանում քնել և հանգստանալ, որը նրան այնքան անհրաժեշտ էր։ Պատանին խորասուզված էր մտքերի մեջ։ Նա մտածում էր իր ընկերների մասին, որոնց ուզում էր փրկել, ինչ գնով էլ լիներ։ Պիլիգրիմի խորտակումով չէին վերջացել նրանց դաժան փորձությունները, և նոր, ավելի ևս սոսկալի վտանգներ էին սպասում նրանց, եթե բնիկների ձեռքն ընկնեին։ Իսկ ինչպես խուսափել այդ վտանգից, որը ամենավատը կլիներ ծովապ վերադառնալու ճանապարհին։ Պարզ էր, որ Հարիսն ու Նեգորոն նրանց քարշ էին տվել 100 մղոն անգոլայի խորքը չար դիտավորությամբ, բայց ինչ էր այդ չարագործ պորտուգալացու նպատակը, ումից էր ուզում վրեժ լուծել։ Պատանին մտքում միշտ կրկնում էր, թե միայն ինքն էր նրան հետապնդել, և ահա նա վերհիշում էր Պիլիգրիմի վրա տեղի ունեցած բոլոր դեպքերը. խորտակված նավի և նեգրերի հանդիպումը, կետորսությունը, նավապետ հուլի և անձնակազմի անհետ կորչելը։ Այդ դեպքերի հետևանքով Դիկ Սենդը 15 տարեկան հասակում նավապետ էր դարձել մի նավի, որի կողմնացույցն ու լագը շատ շուտով մեջտեղից վերացան, Նեգորոյի ոչրագործ ձեռքով։ Պատանին վերհիշում էր, թե ինչպես էր իրեն հպատակեցրել լպիրշ խոհարարին, սպառնալով նրան բան տարկել կամ ատրճանակով գնդակահարել։ Ահ, ինչու էր ձեռքը վարանել այդ ռոպեին։ Ինչ լավ կլիներ, եթե Նեգորոյի դիակծովը նետած լինեին, ինչքան աղետալի դեպքեր տեղի չէին ունենա։ Այդ մտքերով էր տարված Պատանին, այնուհետև մի ռոպե նա վերհիշեց այն փոթորիկը, որը վերջ տվեց Պիլիգրիմի ուղևորությանը։ Այդ միջոցին Երևան եկավ դավաճան Հարիսը, և Ամերիկայի հարավային նահանգը փոխվեց հետսհետե։ Բոլիվիան դարձավ ահռելի Անգոլա, իր ջերմոտ կլիմայով, գիշատիչ գազաններով
էլ ավելի վայրակ բնիկներով։ Պիտի կարողանար փոքր խումբ այդ վտանգներից խուսափել դեպի ծովապ վերադարձին։ Այն գետը, որը Դիքսենդը փնտրում էր և հույս ուներ գտնել, կտաներ ծովեզերք ավելի ապահով և ավելի հանգիստ։ Այդ մասին չէր ուզում կասկածել, քանի որ լավ գիտեր, թե 100 մղոն ճանապարհ գնալ այդ անհյուրընկալ շրջանում անընդհատ վտանգների մեջ անհնար էր։ Բարեբախտաբար, ասում էր ինքն իրեն, Տիկին Ուելդոնը և բոլորը չգիտեն, թե ինչքան լուրջ է դրությունը։ Ծերունի Թոմը և ես միայն գիտենք, որ Նեգորոն մեզ բերեց նետեց Աֆրիկայի ծովափը, որ Հարիսը մեզ տարավ Անգոլայի խորքերը։ Դիքսենդը այս ճնշող մտքերով էր տարված, երբ զգաց, որ մեկի շունչը շոյում է իր ճակատը։ Մեկի ձեռքը հենվեց իր ուսին, և մի հուզված ձայն շշնջաց իր ականջին. «Ես ամեն ինչ գիտեմ, խեղճ Դիք, բայց չհուսահատվես, Աստված կարող է դեռ փրկել մեզ, թող նրա կամքը լինի»։